Češi by měli kupovat a jíst české potraviny. To je bezkratce záměr, který poslanecká sněmovna podpořila schválením kvót na prodej českých potravin. Podle početných kritiků ale odporuje taková novela zákona principům volného obchodu. V tomto pořadu Zaostřeno se snažím dopátrat toho, proč je na první pohled dobře myšlený záměr odsouzený k zániku, proč nám v konečném důsledku může spíš uškodit než prospět. A nabídnu také pohled historika na ekonomický nacionalismus a ochranářství. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Stojím teď před supermarketem jednoho z řetězců, který jsme si v naší rodině asi nejvíc oblíbili. Chodím sem nakupovat docela rád, baví mě procházet se mezi regály překypujícími potravinami a jiným zbožím. Přičítám to tak trochu pudu lovců a sběračů zděděnému po dávných předcích, uspokojuje mě a naplňuje pocitem splněného úkolu, když nashromáždím dostatek potravy pro celou rodinu a navíc ještě najdu třeba něco nového, co jsme neochutnali a doma mě za to pochválí. A také mi to připomíná dobu, kdy jsem na sklonku socialismu poprvé vyjel do ciziny, které se říkalo kapitalistická. Byl jsem v roce 1988 na studentské výměně v Londýně a šok z množství zboží a hlavně zeleniny a ovoce v supermarketech byl obrovský, těžko popsatelný a těžko vysvětlitelný generaci mých dětí, narozených dlouho po roce 2000. Doma v socialistickém Československu jsme tenkrát usilovali o dosažení potravinové soběstačnosti a v případě některých plodin nebo výrobků ji dokonce dosahovali. Ale čerstvé zeleniny byl neustálý nedostatek. V zimě zmizela z pultů prakticky úplně. Na jižní ovoce, ale také třeba kvalitní domácí maso, se stály fronty. Dneska je samozřejmě obrázek úplně jiný, všeho je dost. Spotřeba zeleniny i ovoce, hlavně v 90. letech, velmi prudce vzrostla. A aby také ne, teď už se procházím u pultů se zeleninou. Mají tady citrusové plody, hlavně ze Španělska, stejně tak jahody, hrozny jsou z Nizozemska, banány z Kolumbie. Česká tady vidím jenom jablka a některá rajčata, ale těm také konkuruje zahraniční produkce. Jablka mimochodem jsou tady také polská. Českou zeleninu nebo ovoce je prostě hlavně teď v zimě docela těžké tady najít. Podobné, byť ne tak markantní, je to i v případě jiných potravin. Novela zákona, schválená poslaneckou sněmovnou před Vánoci, to chce změnit kvótami, jenže tudy cesta určitě nevede. Říkají mnohé hlasy, odporuje to principu volného obchodu v Evropské unii, navíc se nedá nařizovat zákazníkům, aby si právě české potraviny kupovali. Od kvót se aspoň verbálně distancoval také premiér Babiš. I když hlavně poslanci z jeho hnutí ANO pro návrh z dílny SPD spolu s komunisty hlasovali. Pro pokračující diskuzi o kvótách je ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD a já jsem se ho zeptal proč.
Dlouhodobě podporuji co nejvyšší zastoupení tuzemských potravin v obchodech a nakonec kdo jiný než ministr zemědělství by měl podporovat zastoupení českých, moravských a slezských potravin na regálech českých obchodů. Co se týká tohoto zákona, tak musím zdůraznit, že ministerstvo nikdy nepředkládalo návrh na zavedení kvót na potraviny v obchodech. Náš návrh zákona o potravinách žádné kvóty neobsahoval. Co se týká pozměňovacího návrhu SPD, tak my jsme k tomu měli neutrální stanovisko, protože obecně s vyšším zastoupením tuzemských potravin v obchodech souhlasím, nicméně technické provedení, které schválila sněmovna, nepovažujeme za dobré a na to jsme upozorňovali i na zemědělském výboru. Za nás jsme preferovali variantu, kdy státní správa by měla začít u sebe a proto jsme velmi rádi, že prošel návrh, který umožní, aby ve školních jídelnách, nemocnicích, krajských úřadech nebo i na ministerstvech mohl být na lokální ekologické či biopotraviny kladen větší důraz při zadávání veřejných zakázek.
Říká ministr zemědělství Miroslav Toman. Kritici potravinových kvót o nich mluví střídavě jako o projevu protekcionismu nebo ekonomického nacionalismu. Historik dr. Jan Hájek je místopředseda České společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Vysvětluje, že i když se tyto termíny často zaměňují, popisují dvě různé tendence.
Ekonomický protekcionismus znamená tedy v tom nejobecnějším smyslu ochranu domácího, chcete-li domácího státního trhu před dovozem a konkurencí cizího, většinou zahraničního zboží, dále služeb, kapitálu a podobně. Na druhé straně stojí ten ekonomický nacionalismus, což je většinou dobrovolná či uvědomělá preference určitého výrobku, služeb a podobně, přičemž tato preference je z velké části způsobená příslušností toho konkrétního jedince nebo skupiny jedinců k určitému celku, náciu, národu. Jde tedy zpravidla o určité svobodné, aktivní rozhodnutí o preferenci toho svého etnika, jazykové skupiny nebo národa.
Doktora Hájka ještě uslyšíte. Abych si udělal obrázek o tom, jestli je český pokus zavést kvóty v Evropě ojedinělý a jak se celá 27 snaží bránit společně třeba proti konkurenci, kterou zase dotují nebo jinak podporují vlády jinde ve světě, spojil jsem se přes mobilní aplikaci s bývalým kolegou Ondřejem Houskou. Byl zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu a pořád se na evropskou problematiku soustřeďuje, teď už ale jako redaktor Hospodářských novin. Co je tedy podle Ondřeje Housky špatného na tom, snažit se přimět české obchody, aby prodávali určité procento českých potravin?
Zmíním dva hlavní důvody. Ten první je ten, že prostě v Česku se nevypěstuje tolik potravin, aby bylo možné ty kvóty naplnit. Jenom pro ilustraci, v čerstvé zelenině je Česko soběstačné z 35%, v produkci vepřového masa z 50%, v česneku je ten údaj 28%. Zastánci toho návrhu samozřejmě říkají, že to týká pouze potravin, které se u nás pěstují, že to nejsou kvóty na banány, to je evidentní, ale prostě české zemědělství nedokáže uspokojit poptávku ani v řadě komodit, které se na českém území běžně pěstují. A druhý ten hlavní důvod je ten, že ten návrh je prostě evidentně ilegální, říkám samozřejmě s tím, že v posledku by mohl rozhodnout až soud, ale všechno nasvědčuje, že je prostě ilegální. Na jednotném evropském trhu není prostě možné uzavřít se před ostatní produkcí a je opravdu nepochopitelné, že něco takového chce udělat země, jako je Česká republika, která je naprosto závislá na vývozu svojí vlastní produkce do ostatních států Evropské unie. Kdyby Německo přijalo zákon, že se v Německu musí prodat nějaké závazné množství aut vyprodukovaných továrnami na německém území, nebo že v německých autech musí být povinný podíl dílů vyrobených na území Německa, tak Česká republika by samozřejmě byla první zemí, která by křičela a tvrdě protestovala. To, co schválili čeští poslanci, je ovšem úplně to samé v principu.
Nicméně ministr zemědělství Toman se k tomu staví ještě pořád přinejmenším částečně pozitivně. Když jsem se ho zeptal, čím chce v Bruselu nebo u Evropské komise argumentovat, tak mi řekl.
Samozřejmě, že očekávám, že v případě přijetí zákona přijde námitka, že jde o omezení volného obchodu. Na druhou stranu by měla Evropská unie, která má vysoké ekologické ambice a představila strategii od zemědělce ke spotřebiteli či strategii k biodiverzitě, brát k tomu ohled. A myslím si, že zkrácení dodavatelského řetězce, preference lokálních surovin, které nezatěžují celou Evropu zbytečnými tisícikilometrovými převozy, s tím velmi úzce souvisí. Samozřejmě musíme také zdůraznit, že otázka změny klimatu je důležitá. Musíme snižovat uhlíkovou stopu, takže i pokud by český návrh zákona neprošel, tak je na stole otázka, zda by Evropa neměla změnit některá společná pravidla a opravdu považuji za zbytečné, aby si v sezóně český zákazník kupoval jablka z zahraničí, kdy jsme schopni u nás vypěstovat, ale zemědělci nedokážou dostat na půl do obchodu, protože je tam národní řetězce nepustí.
Co na to říkáš?
Ten argument neplatí. Předně je známým faktem, že když posuzujeme ekologickou stopu, nějakého produktu nebo prostě zátěž pro životní prostředí, který nějaký produkt představuje, tak jeho doprava, i kdyby to bylo z jednoho konce světa na druhý, tak často není tou největší zátěží. Prostě mnohem méně ekologická je často výroba než pak transport toho produktu od někud někam. Obzvlášť to platí tedy v rámci Evropské unie, toho jednotného trhu, kterým my se rozhodujeme porušit, nebo čeští poslanci chtějí porušit jeho pravidla. Ty vzdálenosti samozřejmě nejsou tak daleké, aby to mělo nějaký zásadní ekologický dopad, to za prvé. A za druhé, co je možná ještě důležitější, je fakt, že tady se ekologickým zemědělstvím ohání ministr zemědělství státu, jehož zemědělství je mimořádně neekologické. Mimo jiné kvůli tomu, že v průměru jsou české farmy obrovské, a je velmi dobře známým faktem, že ty velké agropodniky, ty velkozemědělské podniky hospodaří mnohem méně ekologicky než menší farmy. A je symptomatické, že jsou to zástupci menších farem sdružených v Asociaci soukromého zemědělství, kteří odmítají ty povinné kvóty na prodej českých potravin, samozřejmě na rozdíl od těch zástupců velkopodniků, k nimž mimo jiné patří i rodina ministra zemědělství Tomana.
Češi určitě nemají na populismus monopol. Čím si vysvětluje, že právě v České sněmovně taková novela předem odsouzená k zániku prošla a byl z toho, co pamatuješ, co víš, ten pokus zavést kvóty v Česku, v Evropě ojedinělý nebo se podobné iniciativy tu a tam prostě objevují?
Proč ta novela prošla ve sněmovně? Podle mě se to nedá ozřejmit jinak, než že prostě úspěšným lobbingem zástupců těch velkozemědělských podniků, notabene, když přece největší sedlák České republiky je českým premiérem, Jaroslav Faltýnek, hlavní lobbysta za tu novelu, šéf poslaneckého klubu Hnutí ANO, má taky velmi velké vazby na Agrofert, vždy dřív vedl jeho zemědělskou divizi. Ministr Toman a jeho rodina patří taky k největším podnikatelům v českém zemědělství, takže tenhle střet zájmů je obrovský a netýká se jenom premiéra Andreje Babiše. Samozřejmě musíme zmínit, že Babiš veřejně řekl, že je proti tomu návrhu a že s ním nesouhlasí, ale asi si neděláme iluze o tom, že Hnutí ANO funguje tak, že jeho předseda premiér Babiš řekne a poslanecký klub Hnutí ANO se vzbouří a s jedinou výjimkou, kromě poslance Bžocha, všichni hlasují proti vůli vlastního předsedy. To je naprosto iluzorní. A jestli je to ojedinělé nebo ne, není to tak úplně ojedinělé. Už v 80. letech je tady vlastně precedentní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který v 80. letech, ještě když se ta instituce jmenovala malinko jinak, rozhodl proti Irsku, které se rozhodlo zavést podporu vlastních farmářů, ale byla to tehdy podpora, která měla jenom formu kampaně kupujte irské potraviny, protože jsou nejlepší, když to řeknu zjednodušeně. Nebyly to povinné kvóty na prodej výrobků, čili ten český zákon je ještě mnohem daleko sáhlejší a je ještě mnohem evidentnější, že by nemohl obstát před Evropským soudem, než byl případ toho irského. Pak tady máme taky případ Rumunska a Bulharska, které se rozhodly zavést také kvóty na podíl vybraných domácích potravin v obchodech, ale okamžitě byli Evropskou komisí upozorněni, že by to byl nelegální krok a ten návrh stáhli.
Když teď odmyslíme od jednotlivých členských zemí Unie, celá 27, také některé své ekonomické sektory a hlavně zemědělce chrání přímými dotacemi a cly. Jsou třeba členské státy, které jsou soustavně a dlouhodobě víc, řekněme, proochranářské než jiné a pokud ano, které to jsou?
Tady musíme rozlišit ty dotace a cla. Cla jsou pro všechny země stejná, protože Evropská unie je vlastně celní unii, která má nulová cla uvnitř mezi svými členy a stejné zemědělské nebo stejné celní tarify navenek pro státy třetího světa. Takže tady je všechno stejné. Ta cla na dovoz zemědělských výrobků, které státy Evropské unie uplatňují vůči třetím zemím, jsou někdy dost vysoká, ano, ale řídí se pravidly Světové obchodní organizace. Není to tak, že by si Evropská unie zavedla nějaké mimořádně velké ochranářské bariéry na rozdíl od zbytku světa, tak to není. Zemědělství je prostě regulovaným a podporovaným sektorem všude na světě, což platí o těch dotacích, které se liší na rozdíl od těch cel napříč státy Unie, protože máme společnou zemědělskou politiku, díky níž mají farmáři dotace. Tady ty dotace českých zemědělců jsou na průměru Evropské unie, takže není pravda, že čeští farmáři mají menší dotace než jejich konkurenti v rámci Evropské unie, ale pak jsou ještě národní dotace, ani z nich čeští zemědělci nevychází vůbec špatně. Samozřejmě v některých zemích, jako je třeba Francie, jsou ty dotace tradičně vyšší. Na druhou stranu musíme zohlednit i to, že francouzský zemědělec má taky mnohem vyšší náklady, třeba na pracovní sílu a podobně. Takže suma sumárum, čeští zemědělci nejsou nějak znevýhodněni proti farmářům z jiných zemí Evropské unie. Konec konců české zemědělství jako celek je dlouhodobě v zisku. Kdyby prostě platilo to, co tvrdí zastánci toho návrhu na povinné kvóty na české potraviny, že se čeští zemědělci nedokáží uplatnit se svou produkcí v českých obchodních řetězcích, tak těžko by potom zemědělci mohli být v zisku, když by svoje výrobky neměli kam prodávat.
Jak jsem se díval na analýzu tarifní politiky Evropské unie v letech 2017 až 2018, kterou připravila právě zmíněná Světová obchodní organizace, tak střední výše cel byla 6,3% a v zemědělském sektoru to bylo něco přes 14%. Dokázal bys říct, jestli je v tomhletom Evropská unie například ve srovnání se Spojenými státy a Kanadou zhruba na stejné výši, nebo třeba i ta Kanada z toho, co víš, je ochranářtější než Evropská unie a musí se proto dohadovat a uzavírat dlouhodobé obchodní dohody s těmito státy, jako jsou tedy Spojené státy a Kanada?
Ochranářské jsou všechny státy, co se týče zemědělství. Nevím úplně přesně, jestli evropská cla jsou vyšší nebo nižší než kanadská nebo americká, ale ten rozdíl bude minimální. Prostě celní bariéry mají všechny státy na světě. Dobře jsme to viděli třeba teď na příkladu Velké Británie, která odešla z Evropské unie a tím vlastně není už členem ani Evropské celní unie, protože i tu se rozhodla opustit a měla tedy teoreticky na výběr zavést nulová cla, například na dovoz zemědělských výrobků, což by vedlo logicky ke zlevnění potravin v Británii, ale rozhodla se to neudělat. Ve většině případů dál respektuje ty celní tarify Světové obchodní organizace a chová se tedy legálně, když má cla na zemědělské výrobky, třeba na dovoz skopového jsou cla tuším 40%, takže docela vysoká. Ochranářství je prostě pro zemědělství charakteristické, ale musíme rozlišovat ochranářství navenek vůči třetím zemím, jak chrání svůj zemědělský trh Evropská unie vůči dovozům z třetích zemí, a mezi ochranářstvím uvnitř jednotného evropského trhu, které je nelegální, a právě tenhle nelegální krok se rozhodli zavést čeští poslanci.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen nastupovala do funkce v době, kdy americký prezident Trump zaváděl cla, hrozil dalšími. Mimo jiné, například server Politico EU psal o tom, že s ní, tedy s Ursulou von der Leyen, nastupuje evropský protekcionismus. Co myslíš? Psalo se to oprávněně? Jestli ano, proč? Jestli ne, také proč?
Asi bych nepoužil úplně označení evropský protekcionismus en bloc, řekl bych, pro politiku Evropské unie, ale evropský protekcionismus v určitých aspektech určitě ano. A to proto, že vlastně napříč státy Evropské unie narůstá určitá frustrace ne z volného obchodu jako takového. Evropská unie, i když v některých zemích narůstá skepticismus, tak v globálu pořád je velkým zastáncem volného obchodu, ale narůstá frustrace z toho, že některé státy, a na prvním místě je to Čína, vlastně čerpají benefity nebo profitují z volného obchodu, ale navenek se tak nechovají vůči obchodním partnerům. To znamená, státy Evropské unie s podporou Česka schválily třeba možnost pozastavení nebo zakázání investic do určitých citlivých firm, když například čínská firma by chtěla nakoupit nějakou strategicky významnou evropskou firmu nebo technologicky vyspělou evropskou firmu, tak pokud země X, třeba Česká republika, usoudí, že ten nákup není motivován biznisem, ale třeba politickými zájmy, tak ho může prostě jednoduše zakázat. Takovýhle zákon schvaluje u sebe doma i Česko. Takže to někdo označuje za protekcionismus. Evropská komise tvrdí, že to není protekcionismus, že to je jenom snaha vyvážit ten vztah, kdy třeba evropské firmy v Číně zdaleka nemůžou podnikat bez omezení, zatímco ty čínské můžou se účastnit veřejných zakázek v Evropské unii a podobně. Takže Evropská komise a třeba francouzský prezident Emmanuel Macron to nazývá evropskou suverenitou. Je možné to asi označit i za protekcionismus, ale v tomhle úzce vymezeném rámci, jak jsem se ho pokusil popsat.
Ale ať už to nazýváme protekcionismus nebo jinak, dá se říct, že je ten trend ochrany evropského trhu výraznější, než byl předtím?
To určitě se takhle dá říct a ilustrovat je to taky možné z hlediska třeba klimatických cílů. Zase to ale není protekcionismus v tom, řekněme, starém hávu, kdy se prostě uzavíráte před konkurencí, ale je to protekcionismus s dodatkem, že je motivován snahou o férovost, o to, aby evropské firmy měly stejné podmínky jako konkurence. Pro ilustraci, Evropa, jak víme, chce razantně snižovat emise skleníkových plynů, k čemuž se zavázaly v Pařížské dohodě téměř všechny ostatní země světa, včetně třeba Číny. No a pokud ale Čína by neplnila, nebo jakákoliv jiná země by do budoucna neplnila své závazky, tak státy Evropské unie se dohodly, že zavedou něco jako uhlíkové clo. To znamená, pokud by třeba čínská cementárna chtěla dovážet své produkty do Evropské unie, ale musela by plnit mnohem slabší, benevolentnější ekologické standardy, a s tím by samozřejmě byla ve výhodě oproti unijním cementárnám, tak by její výrobky byly podrobeny dodatečnému clu. Zase, pro někoho je to protekcionismus, pro někdo jiný by to nazval jenom snahou zachovat férovost těch vzájemných vztahů.
Řekl mi Ondřej Houska, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, dnes redaktor Hospodářských novin.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
A nakonec krátký pohled do historie. Ekonomický nacionalismus není nic nového. Nejenom v historii našeho národa byl součástí boje o zrovnoprávnění a politickou samostatnost. Historika Jana Hájka jsem se zeptal, jak se projevoval třeba v době národního obrození v druhé polovině 19. století.
Byly to nejrůznější bojkoty, nejrůznější proklamace, a on používal i některá, řekněme, vyhrocená konfrontační hesla, například v tom českém prostředí má známé heslo svůj k svému, ale to se neomazovalo pouze na české prostředí. Němci třeba měli své heslo Deutsch zu Deutsch nebo Deutsche kauft bei Deutschen a podobně. Čili zde je asi třeba rozlišovat, ten ekonomický nacionalismus byl pouze jedním z instrumentů ekonomické emancipace a tedy národního dotvoření Čechů.
Němci také měli takové tendence, takže ten český ekonomický nacionalismus asi nebyl úplně výjimečný. Ten se vyskytoval i u jiných národností tehdejší rakousko-uherské monarchie.
Ano, pochopitelně, nebyla to specifická záležitost pouze Čechů. Je pravda, že v tom českém případě se ukázala jakási jeho klasická, nebo můžeme říct učebnicová podoba, ale on se vyskytoval i u celé řady jiných národních, národnostních nebo celé jazykových skupin v tom Rakousko-Uhersku. Můžeme dokonce diferencovat na ten ekonomický nacionalismus, řekněme, exogenní nebo mější, který inklinoval k zemím mimo rakousko-uherskou monarchii. To byly třeba Italové, kteří inklinovali k Itálii, Rumuni a dokonce část Němců v českých zemích. A pak tady byl samozřejmě ten ekonomický nacionalismus vnitřní, který buď to využíval stávajících celků, což byli především Maďaři, anebo působil napříč těmito stávajícími celky, napříč administrativním uspořádáním toho Rakousko-Uherska, a to byly například jednak ty Češi, jednak ale i Slovinci, Slováci, Chorvati a ještě některé další národní společnosti. Tahle otázka, tyhle ty bojkoty a ty proklamace, hesla a podobně samozřejmě se uplatňovaly především v té, řekněme, spotřebitelské sféře. Čili skutečně šlo o to, aby kupovali u českých obchodníků, aby ti český obchodníci nabízali české zboží, aby se úvěry pro své podnikání získali u českých peněžních ústavů a celou tu škálu. Je třeba říci, že samozřejmě toto chování nezasáhlo celou společnost. Zasáhlo spíše ty nižší vrstvy, tu spotřebitelskou sféru. Ty velký ekonomický hráči na trhu, velké podniky, velké továrny, ostatně i banky, v zásadě se řídili těmi základními ekonomickými principy, to znamená nejvýhodnější nabídky a poptávky. Nicméně v tom celkovém, té celkové atmosféře toho těch nacionálních bojů, pocity toho drobného člověka, toho spotřebitele, byly často určující a ne jednou i formující.
Historik Jiří Hájek, místopředseda České společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Pořad Zaostřeno věnovaný kvótám na potraviny v obchodech, které by si přála poslanecká sněmovna, ekonomickému nacionalismu a protekcionismu končí. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vít Pohanka.